أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أنا في الدين أعزكم الله، kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga bihamdillah taala wa hidayatihi wa taufiqih, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengizinkan kita untuk datang di masjid ini dalam rangka untuk at-tafaqquh fid-din, dalam rangka untuk memahami perkara agama ini, dalam rangka untuk talabul ilmi wal haq, mencari ilmu dan mencari al-haq, kebenaran. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua, nikmat talabul ilm, nikmat mencari ilmu asy-syar'i, ilmu kitab was sunnah, dengan difahami melalui pemahaman salafun salih rahimahumullah taala, khususnya ikhwan fillah azzakumullah, di zaman sekarang ini, di zaman di mana di situ kita menyaksikan gelombang fitnah, baik itu fitnah syubhat dalam bentuk kerancuan-kerancuan dalam berpikir, kesalahpahaman dalam beragama, ataupun fitnah syahwat, fitnah dalam bentuk syahwat, baik itu fitnah dunia atau fitnah kekuasaan atau fitnah kemasyhuran ataupun fitnah wanita ataupun yang lain-lainnya. Di zaman yang seperti ini, ikhwan fillah azzakumullah, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Anda sebagai seorang talibul ilm, sebagai seorang pencari ilmu, maka ketahuilah bahwasannya itu merupakan taufik min Allah, merupakan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kenikmatan yang besar yang Allah anugerahkan kepada kalian. Sebab ikhwan fillah azzakumullah, al-ilmu syar'i, ilmu tentang agama ini adalah tameng yang paling kuat untuk melindungi diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita dari al-inhirafat, penyimpangan-penyimpangan, asyubuhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama, asyahawat, dan juga melindungi kita semua dari asyahawat, fitnah syahwat tadi, dengan ilmu syar'i. Dan ini khanafidina azzakumullah yang kita lihat ada langkah yang ditempuh oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in saat mereka hidup di masa-masa yang penuh dengan fitnah, di masa-masa yang penuh dengan gelombang syubhat dan syahwat, di masa-masa mereka melihat dengan mudahnya orang itu menyimpang dan harif an dinihi, menyimpang dari agamanya yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi rajulu mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'arab min ad-dunya. Gambaran fitnah yang sangat mengerikan, yang sangat mencekam. Pagi hari orang itu mukmin, sore harinya sudah berubah menjadi kafir. Sore harinya dia mukmin, pagi harinya sudah berubah menjadi orang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya, dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit perkara dunia. Saat yang demikian, khonafitina azzakumullah, para sahabatul kiram menunjukkan ingin mengajari kaum muslimin setelah mereka bahwasanya di antara upaya untuk menyelamatkan diri dari itu semuanya ialah dengan al-ilmu syar'i, dengan menyibukkan diri serius bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama ini, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada baiknya kalau saya sampaikan pada kesempatan kali ini beberapa untuk kejadian yang dialami oleh para sahabatul kiram dan sikap mereka yang tepat terbimbing dengan ilmu syar'i ketika menghadapi masa-masa fitnah. Contoh yang pertama ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabiyun jalil Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengisahkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah menggendong cucunya yang bernama Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma di atas mimbar. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesekali melihat kepada para sahabat, sesekali yang lainnya melihat kepada cucunya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya sambil menunjuk kepada cucunya ini, "Inna ibni hadza sayyid wa sayuslihu Allahu bihi bainal fi'atainil azimataini minal muslimin." Sesungguhnya putra saya ini, cucu saya ini ialah seorang pemimpin, seorang tokoh, seorang sayyid. Dan barangkali Allah subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan melalui putra saya ini antara dua kelompok yang sangat besar dari kalangan kaum muslimin yang sedang bertikai. Tapi sini khanafitina azakumullah, sampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika pada masa Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu memegang tampuk kepemimpinan menggantikan ayahnya, sahabat yang mulia Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika itu dibaiat oleh ahli Iraq wal Hijaz wal Yaman. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala meninggal dunia, diganti, dipegang oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Anhumah. Ketika itu kan Nabi Tina Azzaikumullah, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhumah hendak mengerahkan semua pasukannya untuk mengikat, memerangi Ahlu Syam, orang-orang Syam yang ketika itu tidak mau tunduk kepada kepemimpinan dia sebagai penggantinya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Ahlu Syam dipimpin oleh sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengerahkan semua pasukannya, pasukan yang sangat besar yang digambarkan oleh para ulama kita ahlu tarikh bahwasanya pasukannya Al-Hasan ini madal bafar, sejauh mata memandang dari arah depannya atau belakangnya atau arah sebelah kanannya atau sebelah kirinya, itu madal bafar, sejauh mata memandang, saking besarnya, saking cepatnya pasukan ketika itu. Tidak pernah disaksikan sebuah pasukan seperti hari itu. Demikian pula sanabitina azakumullah dari pihaknya Ahlu Syam juga demikian, hendak meladeni persiapannya Ahlu Iraq. Mereka Ahlu Syam ini juga mempersiapkan pasukan yang besar pula di bawah pimpinannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga ketika itu khanafitina azakumullah, dua pasukan yang besar ini dari kalangan kaum muslimin ini, dan di tengah-tengah mereka ada para sahabatul kiram, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia, itu hendak bertemu dalam front pertempuran hebat yang besar. Fitnah besar melanda kaum muslimin ketika itu, sangat dikhawatirkan sekali tertumpahnya darah-darah kaum muslimin, darah-darah orang-orang terbaik, generasi yang terbaik ketika itu. Saat yang mencekam itulah qana fitni azzaqumullah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mendatangi Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma sambil mengatakan, ya Al-Hasan tanazal, wahai Al-Hasan turun kamu, ngalah kamu dari urusan ini, sebab saya pernah mendengar kakekmu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berkata demikian dan demikian, kemudian sampaikan sama Abu Bakar riwayat yang saya bawakan tadi. Ketika Rasulullah SAW menggendong engkau wahai Al-Hasan di atas mimbar di hadapan para sahabat yang ada ketika itu, sesekali beliau melihat kepada kamu dan sesekali melihat kepada para sahabat, kemudian beliau mengatakan inna bni hadha sayyid wa la'allallaha yuslihu bihi bainal fiyatainil azimataini minal muslimin. Disampaikan demikian oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan menasihatkan tanazal, turun kamu, kamu ngalah dari jabatan kamu ini dalam rangka untuk meredam fitnah, dalam rangka untuk menyelamatkan darahnya kaum muslimin ketika itu. Maka ikhwan fitina azzaikumullah, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, begitu dia mendengar satu hadis dari kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai ilmu syar'i, langsung mengumumkan tanazulnya, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya, dan kemudian menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma sebagai upaya untuk menyelamatkan kaum muslimin dari pertumpahan darah. Hadirin ya ikhwan, kaum muslimin diselamatkan dengan ilmu syar'i, selamatkan dengan satu hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, selamat dari pertumpahan darah, selamat dari peperangan antar kaum muslimin, selamat dari fitnah yang sangat hebat dan sangat besar ketika itu. Ketika itu kana bitina azakumullah, ada sebagian ashabul Hasan orang-orang yang dipihaknya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Menyatakan, ya Al-Hasan, gimana kemudian kamu turun jabatan? Gimana kemudian kita pulang ke rumahnya masing-masing menyerahkan urusan ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan? Kita sudah keluar dari rumah, sudah mengerahkan sekian banyak pasukan yang ada. Halu. Agaklah. Gengsinya muncul ya ikhwan. Hah? Malu. Masa para mujahidin sudah keluar, hendak menyerang, suruh mundur. Gengsi rek. Kata orang Jawa Timur ya. Malu kita orang. Ya Hasan. Benar. Lelar. Kata dia. Mending kita masuk neraka sudah labat. Sekalian. Daripada kita malu. Aib. Ar. Maka Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma menunjukkan sikap yang tegas, sikap yang teguh, yang istiqamah, yang terbimbing dengan ilmu syar'i, terbimbing dengan hadis yang dia dengarkan tadi dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dengan tegas dia mengatakan la al-'ar lan-nar. Lebih baik kita malu, dianggap malu, daripada kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita azabumullah dengan sikap yang demikian ini, maka ketika itu kaum muslimin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertempuran hebat, dari fitnah yang sangat besar yang sangat dikuatkan melanda ketika itu. Sehingga kaum muslimin ketika itu karena kita azabumullah bersatu dengan satu kepemimpinan awalul muluk, raja pertama mereka Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, dan disebut sebagai amul jamaah, sebagai tahun persatuan kaum muslimin dengan ilmu syar'iyah. Ya, selamat dari fitnah, selamat dari gelombang fitnah yang dahsyat seperti itu dengan ilmu syar'i. Dan yang kedua ialah ketika Fitnatul Jamal, ketika fitnah pasukan unta yang di situ ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dengan beberapa sahabat yang lainnya, semuanya mereka dari Madinah datang ke Irak untuk menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam rangka untuk bermusyawarah, dalam rangka untuk membahas dan menuntut darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang dibunuh oleh para pemberontak. Namun qadarallahu wa ma syaa fa'al, dengan tanpa ada unsur kesengajaan, bi ghairi qasdin, dengan tanpa ada niat untuk berperang. Demikian ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam Ikhtisar Ulumul Hadis. Dia mengatakan bighairi qasdin, dengan tanpa dan niatan untuk bertempur. Qadarallahu ma syaa fa'al, dikarenakan adanya arus bawah yang dahsyat dari kalangan orang-orang Khawarij, dari kalangan orang-orang Syiah, maka kesalahpahaman terjadi dengan tanpa kesengajaan terjadilah yang namanya pertempuran dan peperangan. Dikenal dengan pertempuran Jamal, dikarenakan ketika itu mereka menunggangi unta. Dikaiti oleh Nabiina azzaikumullah, sahabat yang sama Abu Bakar juga radhiyallahu ta'ala anhu, dia langsung teringat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Baligh Nabiina azzaikumullah, beliau terbimbing dengan ilmu syar'i yang ada pada beliau, terbimbing untuk bersikap. Dia ingat sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ketika sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang Persia mengangkat Ibnatu Kisra, putri Kisra, sebagai pemimpin mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan di hadapan para sahabatnya, la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah, tidak akan berbahagia, tidak akan sukses tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Maka dengan satu riwayat ini, khanafitina azakumullah, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, fa'alimtu anna ashabal jamal lan yuflihu. Maka saya tahu ketika itu, ketika melihat ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pada pasukan jamal, pada pasukan unta tadi, maka saya mengetahui bahwasannya ashabul jamal tidak akan menang sedikit pun, tidak akan beruntung sedikit pun. Hadza ya Nabi tina azakumullah. Beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang dahsyat tadi, pertempuran antara dua kaum muslimin, bahkan di kalangan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum majma'in, diselamatkan dengan satu hadis yang didengarkan oleh beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya kawan. Sehingga para ulama menyatakan bahwasanya pada perang Jamal, ashabu Ali radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang ada di pihaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, muhaqqun mustahidun musib, ahli ijtihad yang benar, falahum ajrani, maka mereka mendapatkan dua pahala. Sementara yang di pihaknya Aisyah radhiyallahu taala anha, mujtahidun mukhti', ahli ijtihad yang salah, dan mendapatkan satu pahala. Nah, riwayat tadi. Begitu pula yang ada bidina azakumullah pada perang Siffin yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, juga mereka semuanya terbimbing dengan ilmu syar'i dari fitnah tadi. Ketika pertempuran sudah berkecamuk, ikhwan fil din azakumullah, terdengar berita bahwasanya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasul yang mulia, terbunuh. Dan yang membunuhnya, ikhwan fil din azakumullah, subhanallah, para sahabat juga yang bernama Abul Ghadiyah radhiyallahu taala anhu. Subhanallah pula, Abul Ghadiyah ini radhiyallahu anhumullah yang meriwayatkan hadis ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang menggali parit pada perang Khandaq. Ketika itu kaum muslimin mengangkat batu satu-satu, sementara sahabat Ammar bin Yasir mengangkut dua batu. Maka Rasulullah mengatakan, "Waih Ammar, taktuluhul fiatul baghiyah." Dua celaka si Ammar, dia dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Tanya Ammar bin Yasir, "A'udzu billahi minal fitan." Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang ada. Abul Ghadiyah ini, ikhwan, Abul Ghadiyah, dia ini pula salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini, "Waih Ammar, taktuluhul fiatul baghiyah." Celaka Ammar, dia dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Wa subhanallah pula ya ikhwan, dia yang membunuhnya. Wa subhanallah pula ya ikhwan, Abul Ghadiyah ini mengatakan apa namanya tentang dirinya, qatilu Ammar, dia sebagai pembunuh Ammar bin Yasir. Sampai para ulama mengatakannya, yata'ajjab, para ulama sampai heran tentang keberanian sahabat yang mulia satu ini. Itu berita kematian terbunuhnya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu terdengar, maka segera ikhwanuddin azakumullah, sahabat Al-Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu datang terkepok-kepok menuju ke kemahnya sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, mengatakan, "Wahai Muawiyah, Ammar terbunuh. Wahai Muawiyah, Ammar terbunuh. Ada apa dengan dia katanya Muawiyah. Muawiyah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda." Ini sahabat ketua yang meriwayatkan hadis ini. "Wahai Ammar, taqtuluhul fiatul baghiyah." Wahai Ammar, celaka dia, dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Artinya apa? Ketika itu Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu berada di pihaknya Muawiyah. Bingung dia,
kita di dalam pihak yang salah.
Allahul musta'an, Allahul musta'an.
Sehingga dari sini pula ya Nabi Tina Azzaikumullah, dengan riwayat tadi yang sama,
wai ammar tadkuluhul fiyatul baghiyah, maka para ulama kita menyatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan orang-orang yang ada di pihaknya beliau radhiyallahu ta'ala anhu mujtahidun musib, ahli ijtihad yang benar. Sementara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang bersama dengan beliau mujtahidun mukhti, ahli ijtihad yang salah. Fakta ikhwan terbimbing dengan yang namanya ilmu syar'i. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, sekali lagi, di saat-saat fitnah yang sedemikian dahsyatnya di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini, maka di antara upaya untuk menyelamatkan diri, melindungi diri dari fitnah yang ada, menyelamatkan diri dari asbabul inhiraf, sebab-sebab tergelincirnya seseorang dalam penyimpangan, ialah dengan cara al-ilmu syar'i, al-iqbal ala talabil ilm, dengan cara menyibukkan diri belajar ilmu agama, serius mengkaji, menggali, mempelajari dan mengamalkan ilmu din, ilmu agama, ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Amin ya ikhwan, ini yang pertama kali perlu disampaikan di sini ikhwan fillah azakumullah, supaya kita memahami bersama bahwasanya al-hidayah ni'matun 'azimah. Yang namanya hidayah fa nabiyina azakumullah, yang namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Dan di antara bukti taufik dan hidayah yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin, kepada kita, ialah dengan talabul ilm, menyibukkan diri dengan ilmu, mencari ilmu agama. Mana fitina azakumullah, kajian kita kali ini adalah semacam ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi pada perjalanan dakwah al-sunnati wal jamaah, perjalanan dakwah salafiyah yang dijalankan dan dilakoni oleh para duat salafiyin, para asatidah al-kiram as-salafiyin di Indonesia ini. Supaya kita mengetahui karena bikin azabumullah bahwasanya al-hidayah wa taufiq di hadha zaman, hidayah dan taufiq di zaman sekarang ini karena bikin azabumullah, itu sangat mahal nilainya, sangat besar nilai ni'matnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan supaya kita semua ikhwan fillah azakumullah tidak berani coba-coba untuk mencicipi asbabul inhiraf, sebab-sebab menyimpangnya seseorang dari agama ini. Artinya jangan macam-macam, jangan coba-coba, jangan penasaran ingin mencicipi sebab menyimpangnya seseorang dari siratul mustaqim. Supaya kita semuanya ikhwan fillah azakumullah semakin istiqamah, semakin teguh dalam menjalankan sunnah ini, dalam menjalankan dakwah islamiyah salafiyah ini, ala ilmin wa basirah, di atas dasar ilmu dan bimbingan, bukan di atas dasar al-hawa wal-hamasah, bukan di atas dasar hawa nafsu dan semangat emosional belaka. Dan itu ikhwan fillah azakumullah bisa tercapai dengan kita mengetahui sejarah dakwah ahlu sunnati wal jamaah, sejarah dakwah salafiyah
yang ada di Indonesia ini. Anabidina azakumullah, ketahuilah bahwasannya di antara sebab seseorang itu bisa mengenali agamanya dengan baik, sebab dia bisa membedakan antara hak dan yang batil, yang bisa membedakan antara iman dan kekufuran, sunnah dan bid'ah, al-haq wal-batil, ahlul haq dan ahlul batil, ialah dengan kita mempelajari sejarah, bukan sejarah perjuangan bangsa, ya ikhwan. Hah? Bukan. Tetapi dengan kita mempelajari sirah al-anbiya wal-mursalin, sejarahnya para nabi dan para rasul, dan secara khusus mempelajari sirah nabawiyah, sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga mempelajari sejarahnya ahlul haq, orang-orang yang di atas kebenaran dan yang senantiasa membawa panji-panji kebenaran. Dari sini khanafitina azakumullah, orang itu akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang kufur, mana yang iman, mana yang tauhid, mana yang syirik, dan kita boleh membedakan mana ahlul haq dan mana pula ahlul batil. Yang dari situlah seseorang itu akan bisa mengenali agamanya dengan baik dan diberi keteguhan di dalam menjalankan perkara agamanya. Ikhwanabitina azakumullah, pergerakan dakwah salafiyah di Indonesia tidak bisa lepas dari sosok seseorang yang bernama Ja'far Umar Thalib. Karena mau gak mau khanafitina azakumullah, harus diakui bahwasannya sosok satu ini khanafitina azakumullah, dialah yang memberikan pencerahan dalam melaksanakan misi dakwah. Dulunya khanafitina azakumullah, pergerakan dakwah yang ada di Indonesia ini adalah pergerakan dakwah ikhwaniyah, harakah ikhwaniyah, gerakan dakwah ikhwan muflisin, yang sangat mengagumkan sosok semacam Sayyid Qutb dan yang semisalnya, yang ketika itu khanafitina azakumullah dibawa oleh pendekar-pendekar muda ketika itu. Saya pakai bahasa pendekar ya. Nah, karena ini topnya pergulatan. Nah, dibawa oleh pendekar-pendekar muda ketika itu, semacam Ja'far Umar Thalib, semacam Yusuf Ba'isa, semacam Evi Jawad, murid-murid mereka, semacam Farid Anus, dan semacam Al-Ustaz Muhammad Umar Sewek ketika itu, Hafizahullah Ta'ala Ra'ah. Yang satu ini beda penyebutannya. Hah? Nah. Paham ya? Hadza ya ikhwan. Harakah ikhwaniyah. Kemudian ikhwanabitina azakumullah, masing-masing mereka berpencar. Yusuf Uthman Ba'isa lari ke Sufiyah. Ja'far Umar Thalib tergampar di Pakistan sana, dan sebagiannya masih menunggu. Sebagaimana yang dia kisahkan sendiri dalam majalah kesayangan dia, majalah Selevi dulu, awasannya pada tahun 86, tahun 87, ya ini terdampar di kota Pakistan. Niatan dia untuk belajar ilmu agama, ilmu din. Namun dalam buku ini, dalam majalah dia edisi 05 tahun 5142 Hijriah 2005 Masehi. Judul depannya cita-cita dakwah salafiyah persatuan kaum muslimin. Ngerisbutkan sama dia ilmu apa yang dia dapatkan selama di Pakistan. Karena bukan itu yang ingin disampaikan sama dia. Ketika itu dia menyampaikannya di depan kami. Kami di sini ya, saya di antaranya. Dan beberapa orang murid-muridnya. Karena yang ngomong ini mantan muridnya. Ayo. Menyampaikan di depan kami. Dan saya ingat saya juga sampaikan kepada sebagian ikhwan ketika itu. Bahkan juga disampaikan dalam rangka untuk membantah ahlul fitnah ketika itu. Semacam Abu Nida, Khamzah Sofwan, semacam Soleh Su'aiti, semacam Ibnu Yunus ketika itu. Dengan aturannya. Sampaikan sejarahnya dia ketika terdampar di Pakistan. Di sana dia ikhwan fillah azakumullah tidak mendapatkan ilmu apa-apa. Dia belajarnya kepada orang-orang harakiyin, ikhwaniyin, jihadiyin. Sehingga dia kecewa ketika itu. Di sana kecewa dia. Tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari ilmu syar'i ini. Walaupun dia sedikit terpati dengan ketemu dengan beberapa orang yang di Pakistan sana mengenalkan kepada dia dakwah salafiyah yang diemban oleh al-imam al-allamah Muqbil bin Hadi al-Waji'i rahimahullahu ta'ala wa ghafarullah. Dan itu disebutkan sendiri sama saya di sini di judul ibrahnya ini, saya merindukan ukhuwah Islamiyah imaniyahnya ini. Sebagian sama dia, dia berkenalan dengan orang-orang itu. Dari mereka lah dia mengenal dakwah salafiyah yang dibawa oleh Syekh Muqbil bin Hadi al-Waji'i rahimahullahu ta'ala ghafarullah. Dan mendapatkan beberapa bukunya dan juga kasih ceramahnya sehingga terkagum-kagum dia dengan sosok Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala ghafarullah. Dan juga saya masih ingat ketika dia mengatakan sempat dia belajar sebentar di madrasah Darul Hadisnya Asy-Syaikh Al-Imam Sanaullah Az-Zahidi. Salah-salah muhadis dari Pakistan ya, Pak. Sebentar, Mas. Tapi dia waktu yang selebihnya habis dengan perkara-perkara yang ada gunanya. Akhirnya dia pun mengaku terdampar di tanah Afghanistan. Tahun berapa di sini bukan sama dia? Tahun 87 sampai tahun 89. 6. Perang, ikut perang Afghanistan. Ya walaupun masih pupuk pawang. Tahu pupuk pawang ngerti ya? Ya masih ikut-ikutan. Bukan sebagai pasukan militan begitu. Atau pas kos. Tidak. Pupuk pawang, pas leluai. Agar ikhwan sepulang dari Pakistan, kemudian dia berkesempatan untuk ke Saudi. Sana dia belajar bentar kepada orang yang bernama Abu Anas. Abu Anas ini dia sendiri yang menyebutkan sama saya. Abu Anas, saya ingat saya kalau nggak salah belajarnya syarah Aqidah Tahawiyah Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Agar ya, kemudian dikasih kesempatan untuk datang ke Yaman, ketemu langsung dengan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu ta'ala. Berapa tahunnya ya, kawan? Berapa tahun? Cuma 3 bulan. Bukan berapa tahun, 3 bulan. 3 bulan mengguru kepada Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala ghafarullah. Disebutkan di sini ketika ketemu dengan beliau setiap harinya berbincang-bincang dengan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i perihal dakwah dan kancah dakwah. Dia menceritakan disitulah dia semakin mengerti tentang dakwah salafiyah, semakin mengerti tentang bagaimana prinsip salaf. Dan di tempat itu pula dia tahu adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada orang-orang yang mengaku dirinya salafi, semacam Muhammad Surur bin Nayyib Zainal Abidin dengan kelompok sururiahnya yang memiliki murid-murid kroni-kroni Sufiyah, semacam Salman Al-Awdah, Safar Al-Hawali, Ayat Al-Qarni, Nasir Al-Umar, dan semisalnya. Dia tahu penyimpangan-penyimpangan tersebut di tempatnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Dia tahu pula penyimpangan-penyimpangan yang Ar-Rahman Ar-Khaliq ketika itu. Pulang Indonesia membawa teguhnya misi. Yang pertama kali digarap sama dia ialah murid-muridnya. Ya, semacam Farid Anus, semacam Al-Ustaz Muhammad Marsiwais Hafizahullah Ta'ala Wara'ah, dan yang lainnya. Itu yang tadinya mereka mengeluh-elukan Syed Kutub, yang mengeluh-elukan Hasan Al-Banna, yang mengeluh-elukan Syed Hawa, saya semisalnya, disikat sama Ja'far Umar Talib ini. Terangkan bahwasanya Syed Kutub itu begini, 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 adalah satu begini, 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 kelimpungan ketika itu. Dan ini disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Muhammad Umar Sayyid Hamidullah Ta'ala Rakbar saya ketika itu, masih di tempat belajar saya ketika di sini bulan, di tempatnya dia sekarang, Ja'far Umar Talib. Sampai saya pusing, malam saya gimana ini. Yang tadinya saya menokohkan orang semacam Syed Kutub, semacam fulano, 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 datang Ja'far dari luar negeri, wah bikin geger lagi, disikat Syed Kutubnya, disikat Hasan Al-Banna, wah gini dia. Waktu itu ketika itu ya belum sepenuhnya menerima. Apa saya Pak? Makanya saya bilang apa? Orang ini mau tidak mau harus diakui membawa pencerahan terhadap dakwah di Indonesia ini, yang tadinya dakwah ikhwaniyah, harakah ikhwaniyah, dengan pemikiran ikhwaniyah, dengan pemikiran jihadiyah, berubah sedikit dengan pemikiran salafiyah yang dibawa oleh Ja'far Umar Talib, oleh-oleh dari Yaman. Terus dakwah dilancarkan. Permulaan dakwah ikhwan fillah fitina azakumullah, saya ingat saya tahun 89, saya belum ikut andil ketika itu. 89-90 itu santer-santernya dakwah salafiyah digencarkan sama dia di tempat yang bernama Al-Irsyad di Salatiga Jawa Tengah. Apa nama desanya itu? Tengah sih, pokoknya Salatiga lah pokoknya itu kan. Tengaran di Interkot. Tempatnya itu Pak Isa nantinya. Di sana Ikhwan Fiddin Azakumullah, dia mengajarkan apa namanya kitab-kitabnya para ulama, bukan sini ya Pak, kitab-kitabnya para ulama Al-Makhraj Sinar Fitan yang dikenal sama dia, kemudian Fathul Majid dan yang lain-lainnya, Kesubuhat Kesuruh Salasa, disampaikan semua sama di sana. Itu yang datang Ikhwan Fiddin Azakumullah, banyak berbondong-bondong itu salah tiga tempat alimnya, yang dari Jogja, yang dari Magelang, yang dari Mutilan, yang dari Solo, datang semuanya pakai sepeda motor gitu, luar biasa. Di antara orang-orang lama Ikhwan Fiddin Azakumullah yang sempat mengenyam dakwah awal-awal dia Ikhwan Fiddin Azakumullah, orang semacam Mujahid Abu Yahya ada, yang gemblung itu, yang sampai sekarang masih bela-bela Abu Hasan Al-Ma'rifi, seorang muktadi umbal dari Mesir yang tinggal di Ma'rif Yaman, yang dikampungi oleh semua para ulama sekarang. Ada Mujahid ya Pak? Ewa, semacam kayak Mujahid dan orang-orang yang selamat dengan dia. Itu yang datang semara, luar biasa ya Pak. Kalau sudah yang namanya Ja'far Umar tadi tampil, halas yang datang itu banyak. Ini singa mimbar siap berbicara gitu, luar biasa ya. Terus gencarkan sambil dia datang ke luar negeri, bagaimana yang sampaikan di sini sama dia. Maaf. Yaitu adapun saya pribadi, saya baru mengenal sosok yang namanya Ja'far Umar Thalib pada tahun 1993. Tahun 1993. Ketika daurah di Yogyakarta. Mana tempatnya itu? Allah. Dulu teman-teman masih punya kos-kosan D7 dulu. Ndi ngene? Hah? Karang Bendu. Iya, iya Karang Bendu. Tahu itu tidak? Ya wis. Ada apa? Hari saya perkenalan dengan sosok yang bernama Ja'far Umar Thalib, walaupun dia belum kenal saya. So, saya lihat bagaimana dia, lihat bagaimana ceramahnya. Nah, saya waktu itu anggota daurah termuda kalau nggak salah. Saya waktu itu masih belajar di pesantrennya Onur Rofi Gufron, di Dayu, Surowo, ngerti. Surowo ngerti. Mantannya soalnya. Nah. Ayo, di situ memang khanabitina azakumullah. Memang saya amati orang satu ini khanabitina azakumullah. Persis seperti yang digambarkan oleh ikhwatuna ketika saya masih di Gresik. Banyak teman-teman Jogja yang datang ke Gresik untuk belajar bahasa Arab sama Onur Rofi sebelum ada. Sekarang ini. Nah, itu menceritakan di sana itu masya Allah dakwahnya begini, Ja'far Umar Thalib tadi di Jawa, Sufa Isa, masya Allah gede-gede semua ini. Bayanganku Ustaz Kubian yang jenengan Anwar Fikri ciri tenang. Begitu saya ketemu langsung sama dia, memang saya tuh Yohana Fitina Azzaikumullah terkesima. Akan sampai sekarang Yohana Fitina Azzaikumullah, faedah yang dia berikan ketika itu masih nempel di kepala saya. Repot dihilangkan. Susah dihilangkan. Ketika itu dia mengenakan jubah putih bersih dengan rambut keritingnya yang agak lepat ketika itu, agak sedikit lepat dengan peci putihnya, masih gagah perkasa. Datang itu Ja'far Umar Thalib bersih, masya Allah. Datang. Ketika itu pembahasannya Ibnu Fitna Azzaikumullah kitab Fathul Majid itu belum daurah. Baru mau mulai daurah, mantap kebetulan dia ada jadwal di situ. Yang dibahas di Nabi Tina Azzaikumullah ialah tentang ayat wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq, dan kamu jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Dan sampai sekarang Nabi Tina Azzaikumullah saya masih ingat bagaimana dia dengan berapi-api menerangkan kepada kaum muslimin tentang bahayanya kasbi. Sangar sampai sekarang itu. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kafir itu tidak ada contohnya dari sunnahnya Rasulullah SAW. Bahkan dikhawatirkan terkena ayat ini, membunuh anaknya, takut miskin. Bahkan sih kan banyak halil sama dia. Maaf saja kepada orang-orang yang tersinggung masalah ini, yang harus disampaikan karena ini perkara yang sifatnya din. Masya Allah, saya lihat, itu berapi-api, luar biasa, satu orang ini. Di situ saya berkenalan dengan orang yang bernama Ustaz Muhammad Umar Syewet, yang ketika itu membahas tentang masalah sahabatul kiram, keutamaan para sahabat. Dia masih kurus ketika itu, Pak. Tinggi, putih, kurus. Sekarang, alhamdulillah, seger padanya. Masya Allah. Saya kenalan dengan orang yang namanya Bunida. Emang dari dulu lembek dia Evan Uyu bang orangnya. Enggak nyenengi. Ketia dia itu. Kata Evan Nabi Tina Azzaikum. Terus dakwah dilancarkan sama dia. Ini Evan Nabi Tina Azzaikumullah. Disebutkan sama dia di sini beberapa. Apa namanya perjalanan dakwah. Yang dia alami. Ini Evan Nabi Tina Azzaikumullah. Dia menyebutkan permulaan dakwah salafiyah yang diamban di Indonesia. Yang sekilas saya bawakan tadi. Kemudian Ikhwan Fillah Azzaikumullah. Saat santer-santernya dakwah salafiyah digencarkan sama dia. Dan beberapa ustaz yang lainnya ketika itu. Yang dia sudah mengakui ketika itu Ikhwan Fillah Azzaikumullah. Belum murni salafi. Masih ada sedikit apa namanya bias-bias ikhwaniyah, sedikit apa namanya oleh-oleh dulu yang belum terhilangkan, masih. Saat itu karena fitnah azabullah pecah fitnah yang namanya fitnah sururiyah. Yang sungguhnya karena fitnah azabullah sudah lama terjadi di teluk sana, di Saudiya sana, di bawah pemikirannya oleh orang yang semacam Muhammad bin Surur, Salman al-Audah, Salman al-Hawali, Ayatul Qarni dan yang lain-lainnya. Tapi ternyata karena fitnah azabullah, pemikirannya orang-orang tadi yang bernama al-muwazanah harus adil dalam sikapi ahli bid'ah. Kalau kamu menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka, maka wajib menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, prinsip bid'ah yang mereka datangkan. Ternyata yang menemukan azabullah itu dimiliki oleh teman dekatnya dia sendiri yang bernama Yusuf Utsman Ta'isa. Sehingga cerita geger ketika itu. Yang dulunya Ja'far Martalib dengan Yusuf Utsman Ta'isa satu sikat bareng-bareng gantian pakai sikat sama ojolnya, berubah menjadi saling sikat-sikatan. Heiwa, sikat-sikatan. Memang layak untuk itu karena binti Nasrullah. Yang satu ini memunculkan pemikiran sururiyah al-muwazanah yang dikasih nama sama dia dengan al-insaf, prinsip insaf. Agaknya sangat ramai. Dan disebutkan di sini karena fitnah azabumullah, bahwasannya ketika fitnah tadi tersebar di Indonesia, maka kini dia sempat datang ke Suriah i'tikaf di Masjidil Haram tahun 1993. Di sana dia ketemu dengan para masyayikhul kiram, Syekh Rabah bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Muhammad bin Salah Al-Uthaymin, Syekh bin Ubad, Syekh Abdul Azal Syekh, Syekh Muhammad Al-Jami, Syekh Abdul Muhammad Al-Abbad dan yang lainnya. Di sana dia semakin mendapatkan kejelasan tentang dakwah salafiyah yang sesungguhnya, dan mendapatkan kejelasan bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang ada pada langkah dakwah yang ditempuh oleh sebagian orang di Indonesia ini. Maka ketika fitnah tadi muncul karena fitnah azakumullah, dia pun mengajakkan tabligh akbar di masjid Dejolan yang berjudul memperingatkan bahaya sururiyah. Memperingatkan bahaya sururiyah. Ini setelah upaya nasihat, upaya ketemu dengan Pak Isa wahagara. Ini ringkas ceritanya ya Pak. Situ karena fitnah azakumullah, Ja'far Murtalib kembali menunjukkan singanya. Dia bawakan nukilan-nukilan dari para ulama. Ketika itu dia menukil kitabnya Asy-Syaikh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali, Hafizahullah Ta'ala wa Syafah, Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fi Naqd Ar-Rijal wal Kutub wat Tawa'if. Juga dibawakan sama dia nukilan-nukilan dari kitab Al-Quddiyyatu Hiyal Fitnah Fa'rifuha. Dan buku-buku yang lainnya. Disikat semuanya itu yang namanya Salman al-Audah, Ja'far al-Hawali, Dukun Nasir al-Umar, Ayat al-Qarni, Muhammad Surur, Abdurrahman Abdul Khalid. Wajar. Berani. Luar biasa. Dan kemudian dia mengatakan di sini, jika dia menggambarkan dalam majalahnya ini tentang pertikaian yang ada ketika itu, saya mengatakan, saya bersyukur kepada Allah di halaman 7. Karena di saat ramainya dentuman serang dan tangis itu, saya dibimbing oleh Allah Ta'ala, untuk mendapatkan manfaat dari kaset-kaset itu dan penjelasan dan dalam tanya jawab dari para ulama, seperti Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Asy-Syaikh Muhammad Nasir Al-Albani, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, dan para ulama yang lainnya. Sama itu, saya bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk memiliki dan membaca kitab-kitab para ulama yang terbitkan untuk memberi penjelasan dan bimbingan kepada umat Islam. dalam menyikapi berbagai kelompok sempalan yang terus-menerus menyerang dakwah salafiyah di mana-mana. Kemudian sekali kita tetap yang ada. Sampai berjumlah 19 kitab. Manfaat yang dia rasakan ketika mendapatkan ilmu dari buku-bukunya para ulama tadi dan kaset-kasetnya mereka. Musyawarah, dakwah dilanjutkan sama dia. Dan mungkin banyak di kalangan kalian sini yang sudah mengetahui bagaimana sebab terjang dia dalam berdakwah ketika itu. Hari mulai berdirinya pesantren Ihya Ussunnah di Negolan. Tahun 94. Intinya dakwah dan munculnya masalah salafi yang pertama sekitar tahun 95. Sebarengan dengan fitnah seluruh Jawa Hakata. Antum lihat bagaimana dakwah yang dia lancarkan ikhwana fitina azakumullah. Da'watun mubarakah. Da'wah yang barakah. Wa da'watun makbulah. Da'wah yang terima oleh masyarakat. Wa da'watun masmu'ah. Da'wah yang didengarkan oleh masyarakat yang ada. Dan da'wah yang berusaha. Kalau Pak J. Ja'far Umar Thalib sudah berbicara, mengajarkan muhawaroh-muhawaroh, daurah-daurah, di dalam kota dan di luar kota, di kota-kota Jawa yang ada, atau di luar Jawa sana, itu gaung Jawa Salafiyah membahana di seantero wilayah tadi. Orang-orang semakin mengenal Jawa Salafiyah lebih murni. Yang hadir datang banyak sekali fana fitina azakumullah. Semarang ini aja berapa kitab yang dihatamkan sama dia. Kajian risalah tabukiyah masih ingat kalian yang hadir itu? Halo Pak. Di mana tempatnya? Di kisaran ya? Iya. Saya lupa nama tempatnya. Saya masih ingat masjidnya. Iya. Apa itu? Risalah tabukiyah Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Hadir full. Apalagi kalau dia mengadakan daurah teman-teman jamiah Madinah datang daurah sepekan. Ustaz fulan. Gungnya Ustaz Ja'far Umar Thalib pada hari Ahadnya. Tablet akbar begitu. Dan temanya itu betul-betul tema yang bombastis. Ewa. Itu yang datang ikhwana fillah azakumullah Jogja tempatnya, yang dari Semarang datang, yang dari Solo datang, Klaten datang, yang dari Surabaya datang, yang dari Jakarta datang, yang dari Cilacap, yang dari Petanahan, yang dari Sombio, berbagai-bagai sampai bek-bek. Sholat sampai di belakang saya di luar masih dekolar ketika itu. Ya Pak ya. Ayo. Luar biasa dakwahnya ya Pak. Semarang. Dan ketika dia melancarkan dakwah itu ikhwan fillah azakumullah, semua harakah-harakah dakwah di Arab blosor kabeh gerakannya. Gak laku. Yang namanya firqah tablighiyah jamaah kompor waslimut glosor semuanya, tidak berani macam-macam, paling pol sembunyi di markasnya masing-masing. Kalau di Surabaya neng di Gurame, ayo neng Jakarta ke penjuru misalnya, wah gitu tiarap tempatnya masing-masing. Yang namanya Halka Ikhwaniyah, kelompok bunglon hada yang didirikan oleh tukang bangunan dari Mesir yang namanya Hanal Banda, siarap semuanya, sudah keok semuanya. Apalagi yang namanya Sururiah, kalau tidak bisa berbuat apa-apa, paling pol gebos-gebosi wajar. Tak kata ya Pak, setiap kali dia mengadakan acara ramai yang datang, setiap kali dia mengundang para ustaz datang semuanya. Maka dakwah yang sedemikian semarak, dakwah sedemikian barakah, yang seharusnya ikhwana fillah azakumullah kalian renungkan dan kalian pikirkan ialah apa penyebabnya, apa sebab dibalik itu sehingga dakwah dia sedemikian semaraknya sampai betul-betul terbedakan ini dakwah salafiyah yang murni, ini firqah tablighiyah jamaah qomar wa selimut, ini kelompoknya sururiyah wadah kelompoknya ikhwan muflisin wahada tamayyuz terbedakan dari dakwah-dakwah yang lainnya sehingga orang dengan mudah mengenali dakwah salafiyah. Seharusnya kamu berpikir di balik apa? Apa di balik itu? Di balik kesuksesan dakwah salafiyah tadi. Samping takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua yang Nabi Tina Azakumullah dia tuangkan sendiri dalam bukunya dia, di majalah dia, majalah salafinya ini. Kalau misalkan dia mau berpikir, dituangkan juga sama dia. Ya itu satu. Ketika fitnah melanda dakwahnya, dia merujuk kepada buku-bukunya para ulama, bergelut dengan bukunya para ulama. Kata ikhwan, bergelut dengan ceramah-ceramahnya para ulama, yakni bergelut dengan ilmu, dikelilingi oleh ilmu, kitab ilmunya para ulama, kaset ilmunya para ulama. Dan yang kedua ialah dengan dia selalu berkonsultasi kepada para ulama, merujuk kepada para ulama, masyaikh wa asrihi, masyaikh para ulama zaman dia, merujuk kepada mereka, meminta nasihatnya mereka, bimbingannya mereka, bagaimana sikap yang harus kita ambil. Wah, yang ketiga, keikhlasan dalam berdakwah ila Allah, berdakwah dalam rangka untuk memahamkan kaum muslimin tentang perkara agamanya, mengangkat kejahilan dari mereka. Bukan dakwah ila nafsih, bukan dakwah kepada diri sendiri, tapi dakwah ila Allah. Yang keempat ialah atamayyuz al-wadih baina da'awat, adanya tamayyuz, perbedaan yang sangat jelas antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Itu namanya tamayyuz. Yang kelima ialah az-zuhdu wal-qana'atu bil-qalili minat dunia, zuhud dan qana'ah dengan dunia yang sedikit. Adapun untuk bergelut dengan ilmu syar'i disebutkan diri sama dia. Adapun untuk konsultasi dengan para ulama disebutkan diri sama dia. Bahkan bolak-balik dia mengatakan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah selamatkan saya dari penyimpangan-penyimpangan yang ada dikarenakan nasihatnya para ulama, para masyayikh, buku-buku mereka. Wah, gila. Dalam kesempatan dia mengatakan demikian. Adapun yang namanya at-tamayyuz baina da'awat, ini nampak ikhwan fillah azakumullah dengan dia mendakwakan dakwah salafiyah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang digantikan para ulamanya. Dan ini ikhwan fillah azakumullah yang diserukan oleh para ulama kita. Tidak hanya sekali dua kali saya mendengar para masyaikhuna langsung ketika saya masih di Yaman. Sering berkali-kali ikhwan fillah azakumullah, Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullahu taala wa ra'a, dan juga syekhnya beliau Syekh Mubin bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala ghafaralah, sering mengatakan demikian, at-tamayyuz at-tamayyuz ya ikhwanana, harus membedakan diri wahai ikhwanuna, kalian jangan seperti dakwah-dakwah yang ada itu Ahlu Sunnati wal Jamaah, dibedakan dari dakwah-dakwah yang lainnya dengan dalil-dalilnya yang akurat, Alkitab wa Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah, dengan dakwah yang murni ya Allah, bukan dakwah ila hizbiyah, bukan dakwah ila nafsi, bukan dakwah kepada hizbiyah atau dakwah kepada diri sendiri. Tabayyuz tamayyuz ya ikhwan. Hadza. Naam. Adapun az-zuhdu wal qana'ah, zuhud dan qana'ah dengan sedikitnya dunia, inilah da'watul anbiya wal mursalin, penuh dengan perjuangan, penuh dengan rapat tangis, penuh dengan pertumpahan darah. Ini pula da'watul ulama, da'wahnya para ulama kita ikhwan fillah azakumullah. Untuk kalian lihat bagaimana da'wah yang diemban oleh al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, Kamu lihat bagaimana secara kehidupan beliau, seorang yang zahid, orang yang sangat suhu dalam kerat dunia, al-qanu' yang sangat konak dengan dunia, tidak mau dia mengenyam kehidupan yang sangat mewah dari penguasanya ketika itu. Padahal dia dari penguasanya. Ini pula yang ada di dina azakumullah, yang ditunjukkan oleh para ulama kita, mereka menolak, tidak mau menerima tawaran penguasa ketika itu untuk menjadi seorang qadhi, seorang hakim, seorang mufti. Ditolak mentah-mentah. Seperti dalam tarjumahnya Sufyan Tsauri rahimahullahu taala, ketika diminta oleh penguasa setempat untuk menjadi seorang qadhi, inilah hadir. Maka Sufyan Tsauri rahimahullahu taala dikarenakan dipanggil sama penguasa harus taati, datang ke tempat raja. Sampai di sana ikhwan fillah azakumullah, Sufyan Tsauri pura-pura jadi orang dungu, orang tolol. Masuk ke tempatnya raja, suruh duduk, dia pura-pura tolol. Masya Allah, ini bagus sekali, ini dari mana tempat, dari apa ini? Ini menunjukkan gelagat orang yang enggak beres ini. Kata penguasa, ini imam apa? Katanya jadi imam. Oh, gini ya, masuk kayak gini, jadi apa? Mungkin. Sampai di luar, alhamdulillah. Ya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan saya dari fitnah dunia. Ismail bin Ulayya, Ismail bin Ibrahim bin Miqsam Ad-Dubai, itu nama aslinya. Ulayya itu nama neneknya atau nama ibunya. Dan dikenal dengan Ismail bin Ulayya. Ditunjuk oleh salah seorang penguasa di Saqobi. Terima sama dia. Begitu terdengar berita bahwa Ismail bin Ulayya menerima jabatan sebagai seorang qadhi, langsung ikhwan fillah azakumullah dinasihati oleh gurunya yaitu al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala dengan abyat syi'riyah bait syair. Disebutkan mana riwayat-riwayat kamu dari Ibnu Aun, dari Ibnu Sirin, mana begini, mana begini, mana begini, mana begini. Disebutkan semua keadaan dia yang dulu, yang zuhud, yang qana'ah dengan ilmu, mencari ilmu kepada para ulama. Kenapa kamu sekarang menghinakannya menjadi yang seperti itu? Ada film mana? Maka melihat dan membaca nasihat gurunya sendiri yang seperti itu, langsung turun jabatan. Akan semua. Ini pula yang Nabi Tina Azzaikumullah. Da'watu masyaikhina wa ulama'ina, da'wah para masyaikh kita dan para ulama kita sekarang ini, da'wah yang dibangun di atas az-zuhdu fid dunya, zuhud dalam perkara dunia, al-qana'ah, bahkan tidak sekali, dua kali, bahkan sering kali, khonabitina azakumullah, dua telinga saya ini mendengarkan muhadarah-muhadarah mereka, ceramah-ceramah mereka, tidak hanya Syekhuna Yahya, tapi juga para masyaikh yang lainnya, dari masyaikhul Yaman dan yang lainnya, itu mewanti-wanti sangat hati-hati dari yang namanya dunia. Dunia itu hanabitina azakumullah, si antara sebab yang membuat orang tersebut menyimpang dari perkara agamanya. Agar Ikhwan terus disemangati untuk menjadi ilmu agama, semangat untuk zuhudul qalil, jangan dunia yang ada ini, jangan kemudian kamu tersilaukan dengan dunia wahagana. Agar Ikhwan, ini beberapa poin yang bisa kita ambil dari uraian dia sendiri. Kenapa dakwah salafiyah yang dulu dia emban, yang dulu dia lancarkan, sedemikian semaraknya? Ataupun yang namanya kekurangan, itu perkara yang tabii. Yang namanya menungso, manusia yang mencari kurangnya, sisi kurangnya yang mungkin terlalu kaku sedikit, mungkin kurang perhatian dengan masalah perilakunya. Walah yang namanya prinsip sama, anjuran untuk berakhlakul karimah sama. Tapi mungkin karena ketika itu kondisi yang ramai, pergulatan dakwah salafiyah melawan dakwah azzia yang ada. Alakul hal yang ingin disebutkan di sini ialah bagaimana cara dakwah salafiyah yang diamankan ketika itu semakin semarak. Dan semakin semangat lagi ikhwanabidina azakumullah ketika adanya resolusi jihad. Di awal-awal jihad syariah ikhwan dengan fatwanya para ulama. Dakwah semakin tersebar, dakwah semakin didengarkan oleh masyarakat, dakwah semakin diterima. Naam. Di tengah-tengah perjalanan melakoni jihad ini khanabitina azakumullah, mulai muncul tanda-tanda yang gak beres, tanda-tanda perubahan pada Pak Dina Ja'far Haza. Baik khanabitina azakumullah, mulai dia senang bermujalasah, bermajlis dengan orang-orang ashabul ahwa'i wal bid'ah, tokoh-tokoh pergerakan yang dia yakini dengan siyakin-yakinnya pergerakan yang menyimpang dari gerakan dakwah salafiyah, dari gerakan dakwah salafus saleh. Sing bermajlis dengan mereka, terus kumpul dengan mereka, guyon dengan mereka, terus agar dikit demi sedikit, dikit demi sedikit, terus agar ini khanabitina azakumullah salah sebab yang menyebabkan dia ini terkapar dalam kancah dakwah salafiyah ialah bermujalasah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, bermujalasah dengan orang-orang yang menyimpang dari prinsip agama, bukan bebek ya ikhwan, tetapi sesungguhnya yang dia temani, orang yang dia dulu bersama dengannya. Mereka ya tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh pergerakannya, diajak kerja sama, ta'awun wa hakadha. Dan ini khanafitina azakumullah termasuk sebab inhirafnya dia dari prinsip salaf. Lihat pernyataan al-imam Ibn Battah al-Ukhbari disebutkan dalam kitab Al-Ibana juz yang kedua halaman 470, menggambarkan kepada kita ya khanafitina azakumullah bahwasanya mujalasah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dengan orang-orang yang seperti itu, satu di antara sebab meletaknya orang dari dakwah yang ada. Saya mengatakan laqad ra'aitu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasuffunahum, yani ahlul bid'ah wal ahwa, fajalasuhum ala sabilil inkar waraddi alaihim ama zalat fihimul mubasatah wa ghafiyal makr wa daqiqul kufur hatta tabu ilaihim. Kata Ibn Battah al-Ukhbari rahimahullah beliau mengatakan, sungguh saya telah melihat sekelompok orang, sejumlah orang, mereka ini dulunya mereka melaknat, mencaci maki, mencela, mentahzir, memboikot, yakni memboikot ahlul bid'ah wal ahwa. Ya. Kemudian sekelompok orang tadi itu bermajlis dengan ahlul bid'ah tadi, bermujalasah dengan ashabul ahwa wal bid'ah tadi. Apa kamu kira dalam rangka untuk guyon? Apa kamu kira dalam rangka untuk ta'awun da'awi, saling bantu membantu dalam perkara urusan dakwah, ta'awun jihadi, saling bantu membantu untuk urusan jihad? Lah. Kata beliau, ala sabilil inkar waraddi alaihim. Sejumlah orang tadi duduk dengan ahli bid'ah itu tujuannya untuk mengingkari kebid'ahan mereka, untuk membantah kebid'ahannya mereka. Dalam rangka itu membantah ya Ibu, menjelaskan, ingin menjelaskan dakwah salafiyah kepada mereka, ingin membantah, membongkar kejahatan dakwah bid'ahnya mereka. Itu alasannya ya Ibu. Maka terus dikarenakan mujalasah yang berkesinambungan, akhirnya senyum sana, senyum sini, Tingar-tingir sana, tingar-tingir sini. Tingang-tingangnya sana, tingang-tingangnya sini. Hah? Akhirnya mulai tersamarkan makarnya ahli bid'ah tadi. Mulai tersamarkan kekufuran yang disimpan sama mereka. Akhirnya ahli bid'ah itu pun menerkam mereka dan memasukkan orang tersebut dalam golongannya mereka. Yang tersawa terseret kepada kebid'ahan yang ada pada mereka. Tak kata ya kawan. Ini kawan bidin azakumullah, kamu lihat. Beberapa kejadian yang dia lakukan. Satu di antara ini. Bermujalasa dengan orang-orang yang seperti itu. Hah? Satu contoh ya. Ialah peristiwa musyawarah kerja nasional Mukernas. Neng gitu. Tempatnya di mana ya? Di Jakarta. Masya Allah. Saya di Yaman, jadi enggak mahal juga acara itu. Sampai berita pada kita. Yang hadir di situ ikhwan fillah azakumullah ialah semua tokoh pergerakan. Sudah semua. Iya kan? Tokoh kafir. Hah? Tokoh kafir kan? Dia atau yang mewakili? Langsung orangnya. Masya Allah itu. Apik pokoknya. Musyawarah kerja nasional. Dalam keadaan panitianya siapa ya? Panitianya ya? Ya kamu-kamu ini dulunya panitianya. Bukan mereka, mereka tetap undangan. Ngajak mereka, wah ada duduk di sana, majelis khas, majelis khas, majelis khusus, majelis super khusus, majelis eksekutif, super eksekutif, wah ada. Hah? Semulai tanda-tandanya. Hah? Mulai dia bergaul dengan orang-orang yang keagamaannya gak beres. Semacam TPM. Apa TPM tadi? Tim Pembela Muslim. Para pengacara-pengacara. Ini yang duduk di sini, kelas kakapnya pengacara ya. Ayo. Orang yang gak beres prinsipnya. Hah? Nampak sekali khana fitina azakumullah pada dia ketika itu. Pikirannya ganjil. Dia lebih membela orang-orang semacam TPM tadi daripada para asatidz tidak salafiyin ketika itu. Ketika sebagian ini yang ngomong sama saya langsung Al-Ustaz Muhammad Barasewet. Sebenarnya itu langsung syaratnya Ali gitu loh. Jika TPM ini berkomentar ya kan, mengomentari para asatidz, para tua salafiyin. Apa mereka itu orang yang sok suci, mereka itu orang yang begini, tidak mau bertindak begini, tidak mau bertindak begitu. Al-Muhim tidak. Hah? Yang maunya apa tidak yang macam-macam yang jelasnya kalinya. Ketika itu langsung murub sama Muhammadnya ketika itu. Nyeng! Langsung itu. Hah? Di depan matanya, di depan dia. Para asatidz dihinakan sama mereka. Langsung ngamuk-ngamuk. Kalian-kalian ini. Langsung dimarahi sama dia. Subhanallah yang dibela sama Pak Ji. TPM-nya itu. Allahul Musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Untuk yang namanya mujalasa ini. Khana fitina azakumullah. Nanti akan kita bawakan. Pada perkara-perkara penting yang bakal disebutkan di sini sama dia di masalah salafinya. Sebagai bukti lihat bagaimana perubahan-perubahan yang ada pada Pak Cina ada. Ada apa yang apa namanya mujalasah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Perkara yang kedua. Dari perkara yang satu ini khana bitina azakumullah. Mulai kabur. Tawa salafiyah itu. Tidak ada lagi yang namanya tamayuz. Sikap membedakan diri antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Sudah mulai adanya peleburan. Mulai ya. Diakibatkan perbuatan seperti tadi. Ditambah lagi khana fitina azakumullah Pak Zina Hana. Sudah mulai merasakan nikmatnya dunia. Mintanya itu dimuliakan, dihormati, diagungkan dengan serba wah fasilitasnya, tidak mau lagi berjuang seperti dulu. Ya, yang tadi yang sampai nangis-nangis, tangisan, kepedihan, suka duka dakwah, jangan lagi. Ente-entenya harus melawan kepulan asap. Di tengah-tengah jalan harus menghadapi apa namanya tembok-tembok raksasa, pekumah, penguasa. Dianya ongkang-ongkang, di hotel. Gini, ya akhi syahid, ya akhi kahwah. Ini apa ini kok makan sapi? Ronam, kambing. Apa sapi itu? Kambing. Dia seneng kambing ya. Pernah pada suatu acara apa begitu? Dari Malang menuju ke Bangil kalau nggak salah. Motor di Akbar. Seingat saya ini. Atau sebaliknya. Kayaknya dari Malang ke Bangil. Awal pakai mobil yang berarti. Qadarullah masyaAllah tengah jalan. AC-nya mati. Diperbaiki nggak bisa gini. Mobil apa ini? Sudah, anda mau naik taksi. Langsung gak mikir yang lainnya, sudah nyewanya mahal-mahal. Naik taksi, yang berhasil sama istrinya. Pergi. Insya Allah. Ketika peristiwa di mana lagi? Dia dimasukkan sebuah hotel. Hotelnya itu kalau untuk kelas kita, ini bentenan ini hotelnya ini. Masya Allah kita. Masuk dia. Begitu masuk, ada ketua muncul. Satu ketua yang muncul. Ini hotel kelas apa ini ada ketuanya? Gali. Langsung keluar dan diganti dengan hotel yang lebih besar lagi. Hotel sudah dibayar, sudah dibayar. Urusan sama kecoa, padahal bisa dihilangkan tuh ya. Kecoa satu ditangkap, dibuang, beres. Kecoa yang lainnya ketika AC-nya mati, kurang dingin, ngamuk-ngamuk. Iki hotel apa, apa jenisnya, hotel apa, kandang-kandang. Oh, kandang-kandang. Ayo, minta kasih lagi, wah kata ya kawan. Ini karena bintina azakumullah, jangan kamu kira perkara yang remeh ya. Ini bukan mengutip-ngutip perkara pribadi, bukan. Tetapi ini sebenarnya menggejala. Kalau yang namanya sebuah dakwah sudah mulai ijo matanya dengan yang namanya dunia. Kalau seorang da'i ilallah yang ikhlas dalam berdakwah sudah mulai ijo matanya dengan yang namanya dunia. Dia lebih senang dengan yang namanya dunia, keranjingan dunia. Tidak mikiri yang lain-lainnya kalau ada tanda dari tanda-tanda insyaallahnya dia. Satu sebab diantara yang menyebabkan orang-orang Asyuras ketika itu semacam Abu Rida, Wafala Su'aidi dan CS-nya itu ketika dibawa berkas-berkas masalah mereka di depan Syekh Bukhari bin Hadi Al-Wadi rahimahullah di zaman ketika itu. Dia mengatakan bahwasanya sebab musabab mereka-mereka ini sampai membela-bela dakwahnya Muhammad Surur, Abdurrahman Abdul Khaliq, saya semisalnya, ialah al-maddah, masalah dunia, katanya beliau. Masalah materi, dunia, al-maddah, itu ada berkatnya. Saya wocoh sendiri ketika saya sampai ke Yaman, dan berkatnya ketika itu disimpan sama al-akh Abdul Mu'fi al-Medani. Satu lagi, al-mata masa dunia yang menyebabkan menyimpangnya Abdul Majid Zandani, seorang tokoh gemblong kaum muflisin di Yaman di sana sana, tulus dunia ya kawan. Perkara dunia dan haus kekuasaan yang menyebabkan menyimpangnya Abdullah Al-Baydani. Mantunya Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi. Bayangkan mantunya Syekh. Dunia ya ikhwan. silau dia dengan lambaian-lambaian rialat, wadularat, rialat saudiyah yang dilambaikan oleh jumiyah-jumiyah yang ada, penyandang-penyandang jalan yang ada ketika itu. Langsung hijau, nah, sampai mata ini turu gitu, enaknya langsung belewang. Nah, sekarang berseberangan dengan dakwahnya Syekh Mokbul bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala wa ghafarullah. Sampai sekarang yang menyimpangnya orang semacam Abdul Majid Ar-Raini, juga muridnya Syekh Mokbul bin Hadi. Dunia ya ikhwan. Ayo, Aqil Al-Maqbari, Abdul Al-Hajidi, semua itu khana bintina azakumullah, dunia, dunia, terus terkena lambaian-lambaian dunia yang disampaikan kepada kepada mereka oleh penyandang-penyandang dana di sana. Jum'iyatul Iman, Jum'iyatul Islah, Jum'iyatul Ihsan, Jum'iyatul Hikmah, wah ada. Kalau sekarang semacam Asofuah, semacam Jalul Fitrah, semacam apa namanya Iyauturat, wah ada. Seperti itu, insane. Langsung hilang. Nah. Perkara yang remeh, perkara yang besar. Ini menyangkut yang namanya dakwah. Dia ini kalau tidak ada kemulah demikian kondisinya. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Dan yang amat sangat mengerikan ialah saat dia sibuk dengan urusan jihadnya. Dia ini kalau tidak ada kemulah demikian. Sudah jarang untuk membaca buku-bukunya para ulama. Yang dia baca buku sejarah perjuangan bangsa. Kamu lihat itu. Majalah Salafi. Edisi-edisi. Apa namanya akhir-akhir. Ketika membahas masalah komunis. Itu kalau kamu baca berlembar-lembar. Ikhwan fillah azakumullah. Isinya cuma sejarah komunis. Gak ada ayat, gak ada hadis. Satu juga begitu. Nah, kita membahas nasionalisme versus sekularisme. Dibawakan sejarah nasionalisme bangsa Indonesia, menyalahkan sejarah Indonesia yang mengatakan Budi Utomo sebagai orang nasionalis yang pertama di Indonesia. Keliru sejarahnya. Bukan dia, sebelumnya tidak ada kayak Imam Bonjol dan yang lainnya. Yang lainnya memiliki jiwa nasionalis. Haha. Apa itu? Sudah mulai jauh. Yang mulai jauh dari yang namanya ilmu. Sibuk dengan yang namanya sekul wake. Yang satu ini faedah dari Ustaz Nur Wahid. Nah, hadatsani Ustaz Nur Wahid. Dia mendengar langsung ketika sebuah pertemuan begitu. Ja'far Umar Talib ikhwan fillah azakumullah menyatakan, kasihan anak-anak kita ini. Tidak mengerti bagaimana realita umat yang ada. Bahasanya sekul wakil yang ada ini. Kata Ustaz. Masih ingat? Masih ingat. Alhamdulillah masih ingat. Nah itu mulai itu. Satu wakil mulai wahir setengah peris. Dia lebih mengedepankan ilmu fiqhul wakil daripada ilmu syar'i. Padahal ini dulu kan fitin azakumullah yang dia bantah. Pemikirannya Dr. Nasir al-Umar dan CS-nya yang lebih mengedepankan fiqhul waqi', ilmu politik praktis dan semisalnya, yang dulu dia bantah, sekarang dia elu-elukan, dia kedepankan daripada ilmu syar'i, sampai dia merasa kasihan dengan anak-anak kita, anak-anak salafiyin, salafiyat, kalau tidak ngerti ilmu fiqhul waqi'. Mulai. Jauh dari ilmu ya ikhwan. Jauh dari ilmu. Begitu ikhwan fillah azakumullah. Ada laporan-laporan masuk kepada para masyayikh tentang gerakan-gerakan jihadnya dia yang mulai banyak perentangannya. Yang namanya sikap keras kepada pemerintah. Berani dengan pemerintah, mencemooh para pemerintah, mencela para pemerintah. Itu sudah merupakan snack-nya dia. Ya apa ya? Ayo, berani itu berani. Aduh, senjata berani sama penguasa. Ada menyimpang dari pintalah pemberontakan pada penguasa. Majus, ini haram. Dan yang lain-lainnya, sampai kepada para masyayikh tentang berita penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kebetulan ketika itu ada upaya untuk datang kepada para masyayikh yang diutus Al-Ustaz Luqman Ba'abdu dan Al-Ustaz Usama Mahri. Ketika sampai di rumahnya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala Syafah, langsung dimarahi mereka berdua. Ngamuk-ngamuk, kalian jawabnya begini-begini, antek ngamuk kita sama Syekh. Akhirnya boleh berbicara nasal khusus untuk Ja'far Murtalib. Suruh membubarkan gerakan jihadnya yang dulunya jihadun salafi, sekarang jihadun ikhwani. Bagaimana? Aus itu mulai karena guru dilaporkan semuanya perkara kepada para masyayikh. Hah? Dan ikhwanul fiddin azakumullah, sebagai bukti lagi, jika dia menulis jawaban terhadap asyiknya Syekh Rabi yang ditranskrip ke dalam tulisan berbahasa Arab, gaya jawaban, jawabannya ikhwan fillah azakumullah, jawabannya sangat menyejukkan hati. Jika disebutkan ke Asus Mukernas, saya mengatakan itu di luar kemampuan kami, dan saya beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika disebutkan beberapa contoh ikhwan, saya mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Hajar, dia bersifat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya baca langsung di Yaman itu. Langsung itu. Ini kan Nabi Tina Azzaikumullah. Sami'tu bi'udhunayya hadaini hataini. Wa'ahu qalbi. Istilahnya para ulama itu. Saya mendengar langsung dengan dua telinga saya ini. Dan betul-betul dipahami oleh hati saya. Asyik Yahya Al-Hajuri. Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Menyatakan. Ya ikhwan, jawabannya. Al-Akh Ja'far hadha mimma yuthlijus sudur, termasuk jawabannya betul-betul menyenangkan hati, menyejukkan jiwa. Istighfar, istighfar, istighfar. Makanya ketika antum tanya sama saya saya enggak kurang tegas dalam sikapnya. Dan ini kata Syekh ya, saya dengar langsung dari Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah Ta'ala wa syafa. Syekh Rafi langsung mengatakan demikian. Kalau saya sanadnya dari Syekh Yahya, dari Syekh Rafi. Hajar. Hajar ya. Menunjukkan ya, Ikhwan Fillah Azakumullah, orang yang rujuk dari kesalahannya, tobat dari kesalahannya, itu orang yang izzah, yang mulia. Di hadapan para masyayikh yang ada. Namun ternyata Ikhwan Fillah Azakumullah, tidak dikubur itu semuanya. Tambah caci, tambah parah. Sampai kemudian muncul dari ucapan dia, entah dia sadar atau tidak. Ketika sampai kepada dia, nasihat dari Syekh Rabi dan juga yang lainnya. Wabil khusus, dia ngomentari Syekh Rabi. Ya maklum, Syekh Rabi itu sudah tua. Ya, jangan sama dia terus, sama yang lainnya lah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Ustaz, kalau kamu ngerti betapa jeleknya omongan kamu ini, niscaya kamu tidak akan berani mengucapkannya. Kamu tahu ya Ustaz, omongan ini kaduruchinuh, satu wae orangnya. Ini ucapan ini diucapkan oleh Abul Hasan Al-Ma'rifi Al-Mufri, seorang dhillilun munharif mubtadi'. Demikian dinyatakan oleh para ulama. Dia masana. Demikian dia menyatakan tentang Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Kaburasinnu satwa. Kamu tahu ya Ustaz, dari mana dia mengambil ucapan ini? Dia mengambil ucapan ini dari seorang pembawa bendera Jahmiyah di zaman sekarang ini, Muhammad Zahid Al-Kautsari. Jahmi. Dan kamu tahu siapa dia? Dia ini ketika membela-bela pemikirannya sampai berkaitan dengan sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Muhammad Zaid al-Kautsari hadza mengomentari Anas bin Malik dengan mengatakan kabur sunnah. Mestuwe Anas bin Malik itu. Ini perkara yang sangat besar, bukan omongan yang remeh, tapi omongan yang sangat besar. ucapan yang sungguhnya bermuasal dari seorang mubtadi'un dhal semacam Al-Kautsari hadza, yang diucapkan dalam rangka melecehkan seorang sahabiyun jalil yang kemudian diwarisi oleh seorang mubtadi'un dhal juga Abul Hasan Al-Ma'rifi untuk menyikapi seorang syekh yang mulia, gurumu sendiri ketika itu. Dan ternyata subhanallah, kamu warisi itu, gak tahu kamu sengaja mewarisi atau gak sadar, kamu warisi dari mereka berdua untuk kamu mengomentari orang yang dulunya kamu kagumi, Asy-Syaikh Rafi' bin Hadi Al-Mathali hafizahullahu ta'ala wa syafah. Ini semuanya kalau kita ingin azakumullah. Mulai tanda-tanda menjauh dari ilmu, tanda-tanda mulai tidak mau menerima nasihatnya para ulama, ada para syiah dan terbukti dengan nyata. Ini semuanya kalau kita ingin azakumullah sababun min asbabin hiratih, satu sebab dari sebab-sebab penyimpangan dia. Sangat bertolak belakang dengan apa yang dulu dia lakukan. Kalau dulu khanafidina azakumullah, setiap ada acara besar yang hendak dia lakukan, telepon para masyayikh. Ketika ada muskilah besar, telepon kepada para masyayikh. Ketika dia datang ketemunya para masyayikh, dinasihati sama mereka tentang perkara-perkara yang dianggap kurang tepat pada dirinya, langsung dimuat di majalah salafi pernyataan rujuknya dia itu. Mau contoh dah. Ketika dia mengucapkan atau menggelari Yusuf Al-Qardawi, dia mengatakan Yusuf Al-Qurabi min abna'il Yahud. Al-Qurabi dari Bani Quraidah, orang Yahudi. Ketika dia menjuluki Jalaluddin Rahmat, dia mengatakan Dhalaluddin Laknat. Ya apa ya? Iya, nanti ini kabar Feli, tenang aja. Itu dinasihati. Dan ternyata kalau kamu baik di salafi ya ikhwan, itu yang ikut menasihati ialah murid-murid dia dulu yang diaman, teman-temannya diaman dulu ya ikhwan, nasihati begini-begini. Itu subhanallah dengan data yang lapang dituliskan semua, diuraikan di majalah salafinya dia, oleh-oleh dari Yaman disebutkan bahwasannya ini perkara yang tidak tepat, maka saya rujuk dari omongan-omongan tadi, gelar-gelar tadi, walaupun saya tambah yakin bahwasannya Yusuf Al-Qardawi soalnya menyimpang, Jahatul Rahmat juga menyimpang. Banyak contohnya itu ya kawan, banyak contohnya. Saya kata ya kawan, sangat lapang jadinya dengan nasihatnya para ulama. Begitu dia kemudian sekarang ini gelepak, terkapar, blosor dari kancah perang Jawa Salafiyah melawan dakwah yang lainnya, tidak ada lagi yang namanya upaya merujuk kepada para ulama masyaikh asrih. Tidak ada lagi yang namanya upaya menerima nasihatnya para masyaikh. Sangat bertolak belakang Ja'far yang dulu dengan Ja'far yang sekarang. Inilah maksud dari judul materi kita ini, Ja'far, Syed Ja'far, Ja'far yang dulu seperti itu kondisinya dengan Ja'far yang sekarang yang demikian kondisinya. Kamu lihat bagaimana keadaan dia sekarang ini. Berapa orang yang hadir pada acara daurah dia yang gratis itu di Ihya Ussunnah Degolan? Berapa orangnya Pak? Sedikit, 10-15 orang. Dulu kalau dia mengadakan daurah, mi'at, ratusan orang datang, ribuan bahkan. Itu kemarin ketika para masyayikh datang ke sini bulan Juli kemarin, yang mengadakan daurah juga gratis lah ya kan. Itu yang hadir masjid di Golan yang mungil itu terasa besar oleh penghuninya. La haula wala quwwata illa billah. Mana barokah dakwah dia? Tidak ada. Mana tamayus dakwah dia? Tidak ada. Melebur dengan dakwahnya Arifin Ilham, melebur dengan dakwahnya Habib Rizik, melebur dengan yang lain-lainnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini khanafidina azakumullah, Ja'far yang dulu dan Ja'far yang sekarang. Maka khanafidina azakumullah, sungguhnya hati kecil dia itu merasakan demikian. sangat merasakan demikian. Namun karena memang dasar satu orang ini besar kepalanya, Allahul Musta'an, itu egonya tinggi. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Shadiq Batoti sempat menemui dia dan mengatakan, "Ya Ja'far, kalau seandainya Ja'far yang dulu datang ke sini melihat ente Ja'far sekarang ini, kira-kira apa yang dilakukan sama dia? Kira-kira apa ya, Pak? Disikat langsung daurah tabligh akbar di Semarang, daurah tabligh akbar Yogyakarta, awas bahaya fitnahnya Ja'far Martalib. Begitu. Ayo ya ikhwan, la haula wa la quwwata illa billah. Dan insyaAllah ta'ala ikhwan, kita tegur dulu yang satu ini, dan insyaAllah dilanjut kita bawakan hal-hal yang dilakukan sekarang ini karena betina azakumullah. Supaya kita tahu bagaimana gerakan dakwah dia sekarang ini, dan supaya kamu tahu bagaimana Ja'far Martalib itu. Dari majalah Salafinya dia insyaAllah akan kita bawakan satu persatu renungan-renungan hasil penyendirian dia selama ditinggal oleh para asyadidah dan para du'a salafiyin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.